Hai, balik lagi dengan gue, Bayu Tabusola, di Ekonomi Malas. Gue pengen bahas soal matrix lagi. Jadi, judul kali ini adalah Don't Let the Matrix Fool You. Jadi, ada beberapa matrix yang menurut gue itu bisa contradictions, dan kalau misalnya sudah contradictions, kalian bisa bikin bingung lah, istilahnya seperti itu. Jadi, gue mulai dari contohnya dulu. Yang gue beneran berpikir kayak cukup lama ya, hampir setengah tahun kali. Untuk ngomongin EV per CFO, kenapa berbeda dengan PE ratio gitu. So, kalau misalkan gue menggunakan EV CFO, gue banyak banget, gue seneng banget untuk menggunakan EV CFO, tapi itu menurut gue matrix yang benar-benar bisa fooling you ketika lu tidak mengerti kenapa EV CFO bisa kadang-kadang lebih rendah dibanding PE ratio. Dan menariknya adalah PE ratio itu kan adalah sebuah logika di mana kapan balik modal ketika semuanya seretis paribus, semuanya sama aja gitu, dengan keuntungan yang ada, yang sekarang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Misalnya kalau PI-nya 2, artinya dia bisa 2 tahun balik modal. Tapi apa artinya EV/CFO? EV/CFO itu kan sebenarnya sama juga, cuman EV itu diganti dengan market cap ditambah cash dikurangin sama dikurang cash ditambah sama debt. Artinya adalah the whole dari sebuah perusahaan tersebut. Whole dari sebuah perusahaan tersebut dibagi sama CFO. CFO itu adalah cash flow from operations. Di mana itu adalah uang kas yang benar-benar didapat oleh perusahaan. Sehingga EV per CFO menurut gue lebih ke arah ya balik modal juga. Dalam waktu berapa lama. Problemnya adalah karena ada entitas cash dan entitas debt, seringkali kejadiannya adalah dia bisa lebih tinggi dibanding market atau bisa lebih rendah dibanding market. Kalau lebih rendah dibanding market, sehingga kan balik modalnya tanda kutip bisa lebih cepat dibanding si PE ratio. Padahal nggak seperti itu. Harga yang kalian bayarkan kan sebenarnya 1.000, bener-bener 1.000 uang yang kalian keluarkan. Dari 1.000 tersebut menghasilkan misalkan 500. PE ratio-nya berapa? PE ratio-nya 2. Sedangkan kalau misalkan menggunakan si EV enterprise value, misalkan 1.000 ternyata ada cash-nya 300 lah, anggap, atau 400 biar gampang hitung. 400 sehingga EV-nya adalah 600. EV 600 itu anggap earning-nya sama dengan cash flow-nya 500, dapat cash flow from operations juga sama 500. Sehingga kelihatannya sekarang EV per CFO itu jauh lebih rendah dibanding si PE ratio-nya. Dan kalau kalian bandingin dengan EV dengan PE-nya, mana sih yang sebenarnya harus gue pakai, matrix mana yang lebih benar untuk mengungkapkan? Menurut gue ya PE ratio udah paling benar. PE ratio itu adalah kapan lu balik modal, intinya seperti itu. Terus EV CFO menggambarkan apa? EV CFO adalah menggambarkan ketika lo memiliki sebuah perusahaan dan hutang itu udah masuk ke dalam perusahaan tersebut, kapan lo bisa lunasin? Kapan lo bisa lunasin si perusahaan tersebut? Dan kapan lo bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut tanpa harus berinvestasi lebih? Intinya di situ. Tapi harga yang lo bayarkan tetap sama gitu. Harga yang lo bayarkan sama. Dalam hal ini berarti adalah setelah 1,5 tahun, perusahaan tersebut jadi milik lu gratis. Tapi keuntungan yang lu dapatkan dari perusahaan tersebut ya tergantung dari perusahaan tersebut tadi gitu. Perusahaan lu tersebut tadi itu akan sangat tergantung dari earningnya lagi, kembali lagi dari earningnya. So matrix yang biasa gua andalkan sekarang kadang-kadang gua balik dan gua tuker market to cash flow, atau market to cash flow, atau gue bilang EV to earning gitu. Kenapa? Karena cash flow from operations kadang-kadang tidak memasukkan karena tidak memasukkan yang namanya poin dari depresiasi dan amortisasi, ya akan bias ketika lo harus melakukan reinvest terhadap barang-barang produksi lo. Doesn't make any sense. Jadi EV per earning menurut gue jauh lebih menggambarkan untuk kapan perusahaan ini bisa bayar hutang dari perusahaan tersebut, dan apakah lo bisa menunggu perusahaan tersebut untuk bayar hutang, dan berapa earning yang harusnya bisa didapatkan sehingga gue bisa mendapat dividen berapa, dan and so on and so on. So kembali lagi, ini sebuah contoh yang menurut gue simple ya, antara EV per CFO ataupun PE ratio. Dan kalau misalkan kalian benar-benar menggunakan hal tersebut, kadang-kadang bisa membuat bingung gitu. Dan gue sendiri masih memakai keduanya. EV CFO gue pakai untuk seberapa safe dari perusahaan tersebut, sehingga kalau misalnya ada utang pembayaran dan segala macam, seberapa cepat dia bisa bayar. Dan gue selalu pakai itu untuk pembayaran hutang dan kapan gue bisa balik modal, sehingga cash flow-nya bisa clear dan gue bisa ngitung setelah itu gue dapet benar-benar earning-nya berapa gitu. Dan ini biasanya gue pakai juga kalau misalnya perusahaannya rugi. Kalau perusahaannya rugi, EV CFO menurut gue bakalan jadi proxy yang benar-benar bagus banget gitu. Tapi kalau perusahaannya untung dan selera akuntansinya jelas dan segala macam, menurut gue PE ratio sudah lebih dari cukup gitu. Tinggal pemasukan hutangnya dia. Kalau misalkan PE ratio karena tidak ada hutangnya, ya kadang-kadang yang jadi bingung adalah, ini kan 2 tahun balik modal, tapi kenapa yang gue dapetin kok lebih rendah dibanding itu? Ya karena ada utang, utang tersebut harus dibayar. Maka dari itu EV menggambarkan kapan balik utangnya itu. EV per earning menurut gue lebih baik. EV per CFO pun juga sama baiknya, sehingga lo bisa tahu bahwa perusahaan tersebut benar-benar bisa nggak membayar utang dan kapan dia bisa clear up. Dia punya cash flow sehingga dikasih ke investornya. Tinggal lo bikin skenario di kepala lo bagaimana cara mereka bayar utang, apakah sekaligus atau di tahap bercicil dan segala macam. Dan itu kembali lagi kepada sense of business yang kalian benar-benar miliki gitu. Nah, selain itu apalagi? Selain itu ya ada ROIC dan ROE, return on invested capital atau dan return on equity. Return on invested capital itu adalah sudah memasukkan gambaran hutang, sehingga banyak kebanyakan kalau misalnya perusahaan dengan hutang yang besar, ROIC-nya bakalan lebih kecil dibanding ROE-nya. Mana yang paling benar ya, balik lagi sih menurut gue, metrik standar seperti ROE yang sebenarnya menurut gue oke gitu. Tapi kalau kalian mau masukkan entitas hutang, ya ROIC menurut gue lebih bagus gitu. Sehingga kalian bisa tahu bahwa ROIC di sini, return on invested capital, seandainya tidak ada utang, akan menyamai dengan ROE-nya. Kalau misalkan hutang tersebut dibayarkan, bagaimana nanti kelihatannya, dan apakah perusahaan ini benar-benar mampu untuk membalikan membalikan modalnya, dan bagaimana kalau misalnya utang tersebut tiba-tiba di-convert menjadi equity dan ROE. Sih menurut gue metrik yang jauh lebih baik dibanding ROE dalam hal ini. So understanding your metrics itu jauh lebih lebih penting dibanding metrics itu sendiri, sehingga ketika kalian understanding the metrics, kalian bisa tahu metrics mana yang harus digunakan dan bagaimana caranya gitu. Karena menurut gue semuanya balik lagi itu adalah tools yang kalian bisa gunakan. Kalau misalkan kalian nggak bisa menggunakan toolsnya tersebut, ya bermasalah gitu, ya, bermasalah. Sehingga menurut gue akan jauh lebih baik kalian menggunakan tools-tools yang standar seperti PE ratio, ROE, ROA, dan segala macam, dibandingkan harus come up with a different metrics yang menurut kalian bisa contradict each other gitu. Wah, ini menurut gue jauh lebih baik, tapi gue harus ini segala macam. Dan again, menurut gue investasi is the journey, dan seperti yang gue katakan sebelum-sebelumnya, gue lebih suka zaman dulu menggunakan EV per CFO, sekarang mulai berganti menggunakan PE ratio dan masih dikomplementari dengan EV CFO itu sendiri untuk make a better understanding about the company itself sih sebenarnya. So journey tersebut yang bisa membuat kalian jauh lebih berkembang dari investor yang sekarang menjadi investor yang kalian inginkan. So terakhir, gue akan akhiri dengan kalimat pembuka tadi, don't ever the metrics fool you. Dan let's discuss, bisa di email gue di bayutabusala@gmail.com, atau kalian bisa DM gue aja di @bayutabusala, Instagram gue di @bayutabusala. Gue akan balas kalau misalkan dalam waktu senggang, tapi gue seneng banget untuk diskusi dengan kalian. See you again next time, bye.